jotkut jo kotikoneella kärsimättömänä odottaa, mitä ei tapahdu. Päästään aloittamaan. No joo. Eli tällä kerralla niin minulla oli tarkoitus puhua vähän kuvista, kuvan käsittelystä, ei niinkään käsittelystä, vaan enemmänkin kuvatyypeistä ja formaateista. Eli jos olette kiinnostuneet kuvan käsittelystä, niin ehkä kannattaa ottaa joku kuvan käsittelykurssi. Sitten vähän siitä CSS:stä, eli siitä tyylitiedostoista tai tyylimuokkailusta tuossa verkkosivuilla. Otetaan toi käynnistää toi selain, se on vähän hitaan puoleen. Kaipas nyt kestää kauan aikaa. Vähän illasta meinaa nää jumittaa nää tietokoneet. Hyvä. Tähän alkuun, niin olette varmaan huomannut, niin luento ja jäljellä nämä kolme kappaletta. Eli ensi viikolla loppuu luennot. Ja nyt että niin viimeinen luento on tällainen tekijänoikeusluento, ja se on torstaina. Se on, mä merkannut sen 4-7. Ja tai salina on toi AGC231.1. Se ei välttämättä kestää noin kauan, mutta nyt se on varattu se sali noin pitkäksi aikaa. Ja sitä luennoi tällainen Jukka-Pekka Santanen, en tiedä tuttu, mutta se on sovellusprojektien vastuuhenkilönä ja se on aina pitänyt tuommoisen tekijänoikeusluennon. Niin se järjestää aina yhdessä sovellusprojektien kanssa. Eli se on periaatteessa viimeinen luento sinne kuuntelen tekijänoikeuksista. Tuossa on linkitetty muutama esimerkkikin sinne materiaaliin. Ja sitten toinen huomio, eli jos et ole huomannut, niin seuraava luento on maanantaina 15. päivä poikkeuksellisesti. Eli nyt torstain luento on siirretty, eli se just toi tekijänoikeusluento, niin saliongelmien takia, niin siirretty maanantaille. Eli maanantaina on nyt ton luento, toi Unix-perusteet. Sitten, mulla on tullut aika monta harjoitustyötä sellaista, missä pyydetään tekemään tällä esitysgrafiikalla se kuvaaja. Niin se on tehty sillä lailla, että se on te olette tehnyt jonkun kuvan, mutta sitten että olette siitä kopioinut sen ja muuttanut sen joksikin jääkeeksi, sen teidän kuvaajan. Eli jos tästä nyt luos vaikka uuden dian näyttää nopeasti. Eli nyt kun te luotte tänne jonkun kuvaajan, kaavion, diagrammin. No, mä otan vaikka tuon pyramidin. Näkyykö siellä väri? Näkyy. Joo. Tässä on tarkoitus, että tässä esityksessä on tämä, minkä te olette piirtäneet. Eli tarkoituksena on harjoitella just tämmöisen kaavion piirtämistä. Jos on joku sellainen diagrammi, mistä ei ole valmista mallia, niin sitten te joudutte piirtämään sen täältä autoseipeillä käyttäen näitä valmiita näitä formaatteja, mitä mä joskus näytinkin. Eli joudutte tekemään näitä kaavioita ja yhdistelee niitä niillä yhdysviivoilla, eli näillä konnektorseilla. Eli näillä joutuu sitten luomaan, jos ei löydy valmista pohjaa. Mutta nyt tarkoitus just onkin tässä, että tässä diassa ja viimeisessä kuvassa on just tämä kuva, ja eikä vain kuva tästä. Eli mun pitää päästä sille muokkailemaan tätä ja näkee sitä, että mä pääsen sitä kiinni siihen kaikkiin sen työn tai tuon kuvaajan osiin. Eli monet on ehkä tehnyt tämän. on sitten tehnyt tämän kuvan ja jollain tota, niin koekäsittelyohjelmalla ja sitten liittänyt tänne viimeisen dianvaiheisen kuvan. Mutta se on väärin, eli älkää tehkö niin. Niitä on tullut aika paljon sellaisia. Mä en tiedä, onko se sanottu vähän huonosti siinä harjoitustyössä tai sitten joku ei ole malttanut lukea sitä loppuun asti niin tarkkaan. Joo. Laitetaan toi kii. Eli nyt kurssin asiana kuvia ja CSS. Mä siitä vähän puhuinkin viimeksi, eli mitä toi CSS pitää sisällään, mutta nyt vähän enemmän. Eli tota niin periaatteessa voitaisiin lähteä tästä erillisen luonnon kertauksesta. Eli tännehän tota niin, jos luodaan jotain web-sivuja, niin sehän luotiin samaan tapaan tota niin kuin Wordissäkin, eli tehdään se rakenne. Eli tehdään joku sisältö ensin, kirjoitatte sen tekstin, sitten te merkitsette sen rakenteen, eli mitkä on niitä otsikkotason ykkösiä, mitkä on kappaletekstejä, mitkä on listoja. Sitten määritellään se ulkoasu, eli Wordissa on se, että määritellään tyyleillä, mutta täällä määritellään just sillä CSS:llä. Eli on sellainen ulkoinen tota niin tiedosto, mikä määrittelee ne tyylit. Sitten vielä nopeasti kertauksena tämä rakenne. Eli nyt HTML-sivuhan koostui silleen, että teillä on ensin elementti, tulee HTML-elementti, mikä pitää sisällään sen headin ja podin. Eli tänne headinhan tuli kaikki ne metatieto, ne otsikkotiedot, tyylitiedostot. Eli se just se tyylitiedosto, se CSS-tiedosto linkitetään tänne pääosaan. Ja tänne podiosaan tulee se kaikki, mikä näkyy siinä tota niin, selaimessa. Eli tänne tulee se varsinainen teksti ja kuvat. Eli se muotoutui tällä lailla. No, mitä noi CSS sitten on? Eli tulee cascading style sheets. Tota niin, kuuluuks mun ääni hyvin sen taakse? Tai hajoaks tämä ääni? Kuuluuks se liiankin hyvin? Kuuluuko mun ääni liian hyvin sinne? Tuleeko sitä sekavaa? Mä oon tätä, ainakin tässä kuuluu aika, tää kaikuu jo aika hyvin. Joo. Eli, tota niin, mä näytän pian esimerkin tästä tyylilimakkeiden käytöstä. Eli mikä näillä on tarkoitus tehdä, niillä määritellään toi XHTML, eli sen tämän dokumentin rakenne. Ja sitä voi verrata just näihin tyyleihin. Mikä siinä on hyötyä, tai mitä hyvää sitten siinä on. Eli toi dokumentin rakenne on yksinkertainen, eli se on tota niin kun kaikki muotoilut on määritelty jossain muualla, niin se itse se tota niin se HTML-tiedosto, se itse se tota niin mitä te olette tehneet ne elementeillä, niin se on aika yksinkertaisen näköinen. Se, että jos te laittaisitte sinne joukkoon myös näitä tyylimäärittelyjä, niin se olisi aika nopeasti aika sekavan näköinen. Eli se pysyy tota niin yksinkertaisempana. Ja sitten kun se pysyy yksinkertaisempana, niin sitä on helpompi itse löytää sieltä niitä virheitä ja myöskin muokkailla sitä jälkikäteen, jos haluaa. Nyt jos te muokkailette sen yhdellä sivulla vai, niin tietysti ne muutokset vaikuttaa vain sen yhteen sivuun. Eli toi kun te teette tämmöisen tyylitiedoston ja linkitätte sen joka sivuun, niin te saatte semmoisen yhtenäisen taustamäärityksen, yhtenäisen ulkoasun kaikille teidän sivuille. Eli se on hyvä pointti sillä. Ja sitten kun te olette määritellyt jonkun hyvän tota niin, tyylitiedoston sinne, eli sen tota, hyvän CSS:n, niin te voitte käyttää sitä kaikista sivuissa, niin periaatteessa te säästätte siinä aikaa, kun teidän tarvitsette joka kerta lähteä muotoilemaan erikseen niitä sivuja. Nyt pitää muistaa kuitenkin, että nuo sivujen tiedot on saatava myös ilman tyylejä, eli jos niitä ei käytä, niin se on kuitenkin se sivun järkevän näköinen vielä. Ja sitten toi tyylitiedosto on vain ehdotus ulkoasusta, eli se on niinku pohjana sille. Te voitte tehdä silti vielä sen sivuunkin jotain muotoiluja, erillisiä muutoksia. Se on sellainen pohja sinne tämän sivustolle tai sivulle. Ja sitten huomatkaa, että nämä sivut on testattu huolesta erilaisilla selaimilla, eli näissä selaimissa on aika paljon eroja. Se tota niin, Firefox ja esimerkiksi Internet Explorer, niin ne ymmärtää vähän eri lailla erilaisia määrityksiä, eli ne on vähän erinäköisiä eri sivustot eri selaimilla, jos niitä ei määritellä, ja vaikka määriteltäisikin. Mulla on tästä tällainen esimerkki. Näkyykö se sinne kunnossa? Näkyy. Eli tässä on tämmöisellä CSS:llä määritelty tällainen pohja, eli tänne on määritelty tällaista pohjakuvat, sitten se teksti vaihtuu tänne. Eli täällä sivustolla voi käydä kokeilemassa sitä itse sitten vähän tarkemmin vielä, jos on kiinnostunut luomaan omille sivuille erilaisia noita tyylitiedostoja. Eli periaatteessa idea on se, että myöskin nämä kuvat voidaan sillä määritellä, miten ne näkyy, miten ne ilmenee ja miten nämä tekstit tulee eri lailla niihin. Nyt voisin laittaa täältä sen, käynnistää sen Amaija ja näyttää sillä vähän sen. Jos vain löydän sen. Eli tuolta. Joo, avataan tänne vaikka pohjalle tätä niin. Viime luennon se Olli opiskelija. Eli sehän oli tällainen index.html. Ja nyt se pyytää, että minne avataan uuteen kansilehteen. Sehän oli tämän näköinen. Eli täältä sitä voi katsoa sitä tietoa, miltä se näyttää. Eli nyt tämä muotoutu tämän näköiseksi, kun mä olin määritellyt tämän tällaisen oma.css. Eli nyt jos mä otan sen pois täältä, niin mä menetän noin kaikki muotoilut. No. Tämä on vähän huono, kun tämä on niin vaalea tämä ruutu, että mä en tästä tarvitse saada selvää. Eli nyt jos sen ottaa pois tuolta ja tallentaa, niin nyt ne muotoilut lähti kaikki pois. Ja nyt voisi periaatteessa havainnollistaa tätä tyyteristön luomista. Eli nyt kun teillä on tällainen, ihan vain tällainen tyhjä sivu, niin luodaan tänne uusi tällainen stylesiitti. Eli samaan tapaan kuin löysi uuden sivun, niin täältä löytyy tällainen. Ja se kysyy, että minne se luodaan. Periaatteessa se kysyy vielä nimenkin, se voisi vaihtaa jonkun, joko vaikka luentokymppi. Ja avataan tuohon. Ja nyt se avaa mulle vain ihan vain puhtaasti tämmöisen valkoisen lakanan. Ja tähän voi nyt lähteä kirjoittamaan sitä. Eli nyt periaatteessa tämä täytyy linkittää se sinne, mistä mä sen otin äsken pois, niin täytyy linkittää se sinne otsikkoriviin. Eli tänne Olli opiskelijaa ja se vähän turhaa hommaa, kun mä sen uskotin tekemään tuolta, mutta ei haittaa. Eli nyt tämä täytyy olla just saman niminen tietenkin. Muistakaa isot ja pienet kirjaimet, niin täytyy olla kans samat. Tämä tallentaa välistä. Nyt se sanoo, tuosta antaa herjaa vähän, että ei ole tehty mitään muutoksia, mutta ei haittaa. Eli nyt kun lähdetään muokkailemaan tätä CSS, niin se tarkoitus on muokkailla niitä elementtejä, mitä siellä dokumentissa löytyy. Ja nyt on olemassa tämmöisiä erilaisia suosituksia tähän CSS, eli täältä löytyy tämä linkki. Täällä on aika hyvin järjestetty nämä muotoiluehdotukset tai nämä vaatimukset, miten ne olisi hyvä tehdä. Eli täältä löytyy tällainen T-Plus-konteessi, täältä voi tehdä katteleessa. Täältä löytyy kaikkiin tekstin, fonttiin, taulukkoihin, erilaisiin juttuihin, kaikkiin ulkoisiin määrittelyihin. Eli tuolta löytyy sellaiset yleiset suositukset, miten olisi hyvä tehdä tätä CSS, että se olisi sitten silleen järkevän näköinen. Nyt voi myöskin asentaa tämmöisiä erilaisia työkaluja, mitkä helpottaa. Eli mä oon asentanut tämmöisen Web Developer Extensionin. Eli niitä pystyy lisäämään täältä add-onsista, tai sitten menee sinne esimerkiksi Mozilla sivulla ja siellä on ne lisäosat, niin sieltä vain klikkaa, että tallennan lisäosa tai lisää lisäosa. En muista tarkkaan. Kuitenkin. Esimerkiksi mä oon asentanut tämmöisen Web Developerin. Tällä on ihan kätevä. Esimerkiksi jos haluaa katsoa CSS, niin täältä voi vaihtaa tämä erilaisissa näkymissä, eli mä voin vaihtaa täältä esimerkiksi kännykkänäkymään. Eli jos nyt ajattelisi vaikka tätä kurssin sivua, ja tässä on myöskin pikanäppäin, että mulle tullut tähän siellä samassa asennuksessa, mä halusin ne tähän, eli täältä löytyy tästä valikosta samat, niin jos täältä haluaisi vaikka laittaa kännykkäasetuksen päälle. Eli nyt mä oon määritellyt sinne erikseen kolme erilaista tyylitiedosta. On toi tavallinen, mikä määrittää tämän sivun. Sitten mulla on tollainen tulostus, nää print.css, mikä määrittelee, että miten se näytetään tulostuksessa. Sitten on tällainen handheld, eli tavallaan niin kuin kännykkänäkymä. Nyt kun aika monet nykyään rupeaa selailemaan näitä sivuja kännykällä, niin täytyy miettiä tällainen erikseen tällainen kännykkänäkymä. Eli tällä ominen suunnataan saa helposti päälle. Eli katsotaanpas tosta. Eli se poistaa sieltä kaikki tota, niin semmoiset yleiset muotoilut. Eli nyt jos tästä tätä pienentää tätä selainikkunaa sen näköiseksi tai sen kokoiseksi, kun se kännykkä yleensä olisi ehkä, olisiko se joku ton kokoinen, niin täältä vielä järkevästi näkyy nää, tai löytyy nämä valikot ja nämä pienentyy niin kuin tällei tota niin, niin tässä sanotaanko, että jäsentyy tollei listaksi. Eli se täytyisi periaatteessa sillä lailla tehdä, että täällä sivuttaissuunnassa ei tarvitsisi surffailla lainkaan, eli kaikki sivuttaissuunnassa kaikki on ruudulla, mutta että tällä poikittain, siis pystysuunnassa pystyy tota, niin rullaan tämä sivun sisältöä. Se on sellainen yleinen suositus tuohon kännykkänäkymiin. Eli täytyy muistaa, että kun tekee sivuja, niin että sitä käytetään myös erilaisissa medioissa, esimerkiksi kännykässä. No joo, eli periaatteessa tuo syntaksen tollainen, eli annetaan joku tyylinimi, eli mitä lähdetään muuttaa. Esimerkiksi jos haluaa muuttaa vaikka podia, se vaikuttaa siis koko siihen dokumenttiin. Sitten laitetaan sulkeen auki ja kiinni, ja sitten tulee ne ominaisuudet ja arvot siihen väliin. Ja sitten se vaikuttaa just siihen haluttuun tyyliin. Nyt tyylinimi täytyy aina kirjoittaa pienellä, eli huomaatte, että on pienellä kirjoitettu. Sitten te voitte tänne syöttää niin paljon ominaisuuksia ja arvoja kuin te haluatte. Eli sen pystyy aika tarkasti määrittelemään sitten sen halutun muotoilu. Ominaisuudet otetaan toistaan puolipisteillä, eli huomaatte, että se on puolipiste aina sen yhden ominaisuuden jälkeen. Eli ominaisuus, sitten on kaksoispiste, sitten sillä ominaisuudella täytyy olla joku arvo, sitten puolipiste. Arvossa on yksikkö, sen oltava kiinni numeroissa, että se näyttää järkevältä. Sitten määritellään joku järkevät muotoilut. Mä laitan tämän linkin tämmöisen CSS1 ominaisuuksiin. Mennään tekemään sitä, otetaan tästä vaikka kokupastella tuollainen tuosta podista tuollainen tota, niin, muotoilu, liitetään se suoraan tänne. Eli no, nyt täältä itse oletuksena onkin taustavalkoinen ja toi tota niin fontti on musta, mutta laitetaanpa sitä toistepäin. Eli ollaankin musta tausta, missä on valkoista tekstiä. Tallennetaan se. Katsotaan, miltä Olli opiskelee näyttää. Eli nyt se tota niin, vaihtuu tänne podiin, eli podi vaikuttaa tähän koko mun dokumenttiin, niin nyt se vaihtetaan mustaksi. Ja nyt näyttää valkoisella nuo tekstit ja reivat. Nyt kun mä en ole erikseen määritellyt linkkejä, niin se automaattisesti tekee niistä sinisiä. Näitä ominaisuuksia on tosi paljon, eli tällä kurssilla on tietysti esitellään vain lyhyesti, että mitä tämä niin kuin pitää sisällään tämä CSS, mutta jos te olette kiinnostuneita, niin on tällainen VV-julkaisemisen kurssi, missä tehdään niin oikeita vai isompaa kotisivua, siellä pääsee kunnolla tota, niin toteuttaa itseensä ja kunnolla käyttää ominaisuuksia. Eli esimerkiksi harjoitustyössä, niin te saatte valmiin pohjan, niin teidän tarvitsisi, tota, niin, jos ette halua, niin muokkailla näitä lainkaan. Eli näitä ominaisuuksia on aika todella paljon, tässä on vain muutama listattu. Tota, niin mulla on tässä esimerkki tästä CSS-tiedostosta. Eli periaatteessa sinne voi määritellä tekstikappaleille vähän erilaisia marginaaleja, otsikoille erilaisia, jos haluaa. Eli napataanpas tuosta vielä, voidaan vaikka kokeilla tuosta laiskana ja jaksa kirjoittaa, niin mä nappaan tässä suoraan. Eli nyt meillä on podi määritelty. Tähän voitaisiin määritellä joku header, missä täytyy myöskin laittaa kiinni. miten se valittaa siitä. Mä etän tälle joku eri, eli otan toi H1 vaikka. Keltainen. Sitten käydään kattoos täällä, niin se vaihtui keltaiseksi. Kaikki nämä otsikkotaso 1. Eli sitä voi määritellä tuon tyyliin. Mutta siellä voi määritellä tänne erilaisia asetuksia myös linkeille kuville, eli A-link, se on yleensä linkille. Eli mitä sitten itse haluukin. Voi asemoida sitä tekstiä täällä suoraan. Eli periaatteessa tyylikierrostossa pitäisi just noilla muokkailla noilla tyhjillä väleillä ne tai lisätä ne tyhjät välit tuolla tyyleissä tai tuolla CSS, eli tänne ei tehdä niillä elementeillä tyhjää väliä, kuten mä viimeksi sanoinkin. No joo, eli tosiaan näitä on tosi paljon kaikkea erilaisia. Voi vaihtaa myös esimerkiksi fonttia, jos haluaa. Mutta nyt täytyy muistaa, että jos te vaihdatte tänne tyylitiedostoon jonkun eri fontin, ja sitten niin sitä käyttää joku ihminen, jolla ei ole tietokoneessa sitä fonttia, niin sitten se tietysti ei voi sitä ottaa, että se käyttää sitten oletuksena jotain muuta, mikä siltä löytyy. Eli monestikin se löytyy sitten joku yleinen Verdana, Arial, Times New Roman, mitä se sitten käyttää. Katsotaanpa sitä meidän äsken luotua opiskelijasivustoa vielä täällä selaimen kautta. Eli open file, niin siitä sen pystyy katsoa nopeasti. Ja se oli toi index.html, eli se näyttää tältä. Nyt te palaamme tästä harjoitustyötäkin, niin täytyy mennä jostain tietystä validaattorista läpi. Validaattori on sellainen tarkastin, mikä tarkastaa, että se on tehty niin kuin oikeiden periaatteiden mukaan. Katsotaan, mitä se antaa minulle tästä. En tiedä, pystyykö se ottaa tätä suorilta, vai pitäisikö se olla netissä. Eli mulla on täällä tällainen valmis validaattorisivu, josta voidaan periaatteessa klikata tänne sivuille. Eli tämän näköinen. Sitten syötetään vain toi urli ja sitten se tarkastaa sen. Eli nyt se katsoo, että onko se tehty oikein, onko se jotain virheitä. Näköisesti se ei pysty tarkistamaan sitä, jos ei se, jos ei se löydy verkosta. No, mutta kuitenkin. Eli se antaa sitä jotain virheilmoituksia. No. Muistaisinkaan mä sen ulkoa. Voisin tuon toimintaa näyttää. Eli tuolla teidän kannattaa tarkistaa se teidän sivu kuitenkin ennen kuin te palautatte sen harjoitustyön. Eli katsotaanpas täältä. Luento 9. Joo. Eli tollanen. Katsotaanpas tuo sama Olli opiskelee tänne, näette. Mitä se pitää sisällään, eli nyt sen pitäisi se tarkastaa. Joo, eli jos ei mitään virheitä löydy, niin se ilmoittaa, että this page is valid XHTML strict, ja sitten se antaa siitä vain tulokset. Ja onnittelee siitä. Eli sitten jos siinä olisi jotain virheitä, niin sitten se antaa tässä virheilmoituksia siitä. Eli se ei ole sitten oikein näköinen. Käykää tosiaan ajassa tuolla läpi ennen kuin palautatte sen harjoitustyönne. No, siinä periaatteessa lyhykäisyydessä toi CSS, onko siitä jotain kysyttävää nyt kellään? Eli harjoitustyön teillä on valmis se pohja, eli teidän ei tarvitse itse luoda tätä lainkaan. Onko herännyt mitään kysymyksiä? Joo, on. Ja niin, ehkä unohdin sanoa, eli se CSS-tiedosto täytyy olla tietysti samassa kansiossa, jos te ette linkitä sitä mihinkään. Eli kun te voitte sen linkittääkin, jos haluatte, eli jonnekin jonkin tiettyyn osoitteeseen, mutta jos sen käyttää suoraan tätä linkkinä, suoraan tätä itsestä nimeä, niin se täytyy olla siellä samassa kansiossa, missä teidän sivukin on.
Onko muita hyviä kysymyksiä Harkasta tähän liittyen?
Ei, kaikkea saa tehdä.
No,
mennään sitten kuviin.
No, antaa tuon olla vielä tuossa. Tai no, suljetaanpas nuo. Tämä tuo kiinni.
No joo, eli kuvista. Eli kuvat, ylipäätään niitä tarvitaan kaikkialla. Eli te haluatte havainnollistaa jotain teidän omaa työtä. Verkkosivua. Eli nyt tätä, niin kun te lisäätte ne kuvia, niin niitä on eri kuvaformaateissa. Niitä on tosi paljon erilaisia formaatteja kuvalle, riippuen sitä kuvan laadusta ja tyypistä. Myöskin siitä, että mikä sen kuvan käyttötarkoitus on. Eli jos te teette VV-sivulla jonkun sopivan kuvan, eli se on joku tietyn JPEG, niin se ei välttämättä ole kaikkein paras tulostuksessa. Eli tulostukseen tarvitsisi jonkun erityyppisen kuvan. Eli se kuvan loppuosa, eli se tyyppi, minkä voi se kuva on, niin se määrittää sen, että mitä se kuva pitää sisällään, eli minkälaisia määrityksiä. Eli kuva, sen, että se näkyy visuaalisena kuvana, niin se myös pitää sisällään erilaisia määrityksiä eri ohjelmille. Eli sieltä löytyy kaikkia linkkejä ja muita sen kuvan sijaintiin ja näyttämiseen liittyen linkkejä. Nyt jos te käytätte kuvia, niin pitää muistaa se, että täytyy olla oikeudet niin kuviin, mitä käyttää. Nyt on olemassa tosi paljon kaikkia erilaisia kuvapankkeja. Mä oon laittanut tämän yhden tämmöisen 1000 Pictures kuvapankin. Näitä kyllä löytyy tosi paljon. Wikipedialla on omansa. Täällä on vähän isompia kuvia, kun nämä on suunniteltu niin kuin, tuohon taustakuviksi tuohon työpöydälle. Mutta niitä löytyy tosi paljon. Myöskin Microsoft Officellahan on omat kuvapankkinsa. Niitä voi käyttää. Myöskin Clipart työkalupankki. Te käyttäkää niitä vain vapaasti. No, kuvamuodoista. Eli periaatteessa on jo kahdenmoista kuvaa. On tästä bittikuvaa, bittikarttakuvaa. Eli toi informaatio on tallentu kuvapisteenä, eli se määräytyy jostain pisteestä, eri kokoisista pisteistä. Ja sitten niitä pisteitä voi olla eri määrä samalla alueella. Eli siinä tietysti se on seurauksena se, että jos te katsotte sitä kuvaa ja menette jossain kisoskuvassa koko ajan tarkemmaksi, niin se suurennettaessa kuva tietysti kärsii se laatu, eli se pikseloituu. Eli tässä on hyvä näkö, että tämä menee tämmöksi pikselin koko on aika iso, niin tämä menee tämmöksi resoseksi tämä reuna. Sitten on olemassa tällaista vektorigrafiikkaa, missä se kuvan informaatio on tallennettu jollain muotoina. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että se kuvaan tallentuu tieto siitä, että miten se piirretään se kuva. Eli siellä on joku esimerkiksi ympyrässä, niin on määritelty sen ympyrän koko, sen paikka, sen säde. Ja sitten se ymmärtää meidän koodien perusteella, kun se avataan se kuva, niin piirtää sen kuvan aina oikein. Sen takia niin se kuvastetaan, niin se suurentaminen, niin se ei heikennä ollenkaan sitä resoluutiota. Eli se pysyy hyvänä kaiken aikaa. Nyt voisin näyttää siitä esimerkin. Eli mennään tästä tänne kansioon. Joo. Mikä olisi hyvä kuva? Otetaan tästä vaikka joku. Vaikka iso kuva. Eli nyt tässä on tällainen kuva palmuista. Tämä on tosi iso kuva ja aika silleen tarkkakin. Mutta jos tätä niin lähtee tarkempaan, niin jossain vaiheessa kuitenkin menee enemmän suttuseksi. Eli se tarkkuus ei tietenkään säily. Sitten lopuksihan siitä ei enää oikein tarvitse saada selvää lainkaan. Eli se on vain sellaista vähän epämääräistä. Nyt tietysti tämä kuva koko määrää sen, että kuinka nopeasti se menee huonoksi. Eli esimerkiksi tämä kuvahan on aika iso ja vie aika paljon tilaa, niin tätä saa aika paljon kuitenkin vielä zoomata suuremmaksi ennen kuin se kärsii kovinkin paljon se laatu. Mutta tuon ero semmoiseen vektorigrafiikkaan, voin näyttää sen jonkun vektorigrafiikkakuvan. Eli te tarvitsette
vektorigrafiikkaa, tai jos te haluatte tehdä sitä vektorigrafiikkaa, niin tarvitsette jonkun semmoisen ohjelman, millä sitä pystyy luomaan. Nyt täällä koulun koneella on tällainen CorelDRAW, niin mä näytän sillä. Eli mulla on tällainen graphic3.cdr, toin tuon CorelDRAWn oma kuva. Ja tämä CorelDRAW tekee just tämmöistä vektorigrafiikkaa. Tämä kestää tämän ohjelman lataa. Erilaisia kuvia, niin tämä kannattaa miettiä sitä, että tarvitsette sen kuvasusta jotain vektorigrafiikkaa. Eli kyllä niistäkin, jos tallennetaan esimerkiksi jotain kuvaajia, niin siellä pystyy tekemään aika pieniä kuvaajia, mitkä ei vie niin paljon tilaa, niin ne pysyy tarkkana, vaikka ne suureen taas mitenkään paljon tahansa. Näköjään kestää aika kauan aikaa. Iltasella nämä koneet vähän. Ehkä niin tarkka. Eli on tämän tällainen auton kuva. Ja tosiaan nyt kun jos mä haluan zoomata vaikka tämän rekisteriä, niin, niin ei pitäisi lainkaan pikseloitua, kun tämä vektorigrafiikka on tehty, eli tämä tarkkuus pysyy samana, mutta se laskee vain joka kerta uudestaan tämän kuvan paikan ja näiden kaikkien eri viivojen paikat. Eli nyt jos sitä lähtee suurentaan, niin se vaan aina laskee nämä uudestaan. Eli tätä voi zoomata niin pieneksi melkein kuin haluaa. Eli otanpa tästä vaikka toi rekisterin toi punainen merkki. Huomaatte, niin se ei niinku pikseloidu lainkaan. Jos täältä löydys joku kulma, niin tinkäs paljon tätä kuvaa. Niin se pysyy kuitenkin terävänä, eli se ei niinku, se ei kuvan laatu ei heikkene lainkaan. Varmaan huomasitte, että sitä laittaa aina isoksi, niin se kuitenkin oli aika pieni äsken, kun mä kävin katsomassa tuon rekisteriotteen tuon kuvan tuota pientä kulmaa. Eli täytyy miettiä sitä, että mihin tarvitsee mitäkin kuvaa. Mutta tietysti niin kuin valokuvaan ei voi ikinä olla vektorigrafiikalla tehty, eli se täytyy miettiä. Eli vektorigrafiikka soveltuu ehkä parhaiten just johonkin kuvaajiin tai just tällaisiin kuviin, mitkä ehkä enää jotain taidekuvia. Joo. Eli kuten sanottu, niin ei tosiaan tämä ei sovellu lainkaan valokuvien näyttämiseen. Ja se hyvä puoli on tässä myös, että se on usein pienempi, tiedostokooltaan pienempi tuohon bittikarttakuvaan verrattuna. Ja tosiaan toi, jos se suurentaa, niin se säilyy toi resoluutio hyvänä. No, mennään vähän tähän termistöön. Eli tosiaan niin se kuva määräytyy jostain pikseleistä se, mistä mä puhuin äsken, eli tämä bittikarttakuva. Ja tuo pikseli tarkoittaa kuvapistettä, eli montako kuvapistettä jossain tietyllä alueella on. Ja esimerkiksi tietokoneen näyttö muodostuu kuvapisteistä. Nyt kun mä käytän tässä videonauhoitusta, niin tässä on 800 kertaa 600 lain käytössä, mutta yleensä on 1024 kertaa 768 oletuksena vähintään kaikilla, tai ainakin uudemmissa näytöissä on. Eli siinä on vähän enemmän pikseleitä. Eli tosiaan resoluutiolla määritellään just se kuvapisteiden määrä. Eli paljon siinä on pystyssä ja vaakasuunnassa niitä pikseleitä. Ja nyt tällainen DPI määrittää sen, että paljonko ne pisteitä on yhdellä tuumalla. Eli periaatteessa se määrää sitä tarkkuutta. Nyt tähän usein digikameroissa on jotain määritelty sitä, että monenko pikselin ne kamerat on, niin sehän ei välttämättä, jos se kuvaa isompaa kuvaa, niin tietysti ne pikselin määrä kasvaa, mutta ei se kuvan tarkkuus kasva. Eli jos teillä on joku digikamera, missä on jotain hillittömiä määriä pikseleitä, niin se ei välttämättä ole sen tarkempi kuin joku pienempikin tai vähemmälläkin pikseleillä oleva kamera, jos se tekee vain pienemmän kuvan. Koska silloin niitä pikseleitä on vain enemmän, jos näyttää vain isommalta sen kuvan, mutta se pikselin koko on sama. Eli se pikselin kokohan määrää sen tarkkuuden. Ja tulostuksessa yleisesti käytetty tämmöinen 300 dpi:tä. se on riittävä tulostukseen, koska tulostimet ei silti ole niinkään tarkkoja. Jos on tietysti joku erikoisen tarkka tulosti ja hyvä tota, niin joku paperi, erikoispaperi, mikä sen tota, niin tulostaa, niin tietysti sitten ehkä enemmän. Läpinäkyvyydellä, tämmöisellä transparenssilla tarkoitetaan tämmöisen värien tota, niin kohdalta sillä, että miten se tausta näkyy läpi, eli jossain kuvassa, että miten paljon sitä kuvaa näkyy siellä. Eli monesti nettisivuilla tehdään jotain taustakuvia silleen, että sinne laitetaan vähän tätä läpinäkyvyyttä jonkin verran, ja sitten kirjoitetaan sen päälle tekstiä, niin se näkyy siellä niin kuin sillä haaleesti siellä takana. Eli läpinäkyvyydellä tarkoittaa vasta, että paljon se kuva näkyy. Sitten on tosiaan tämmöistä häviöllistä ja häviötöntä, tarkoittaa niin kuvan pakkaamisessa tota niin, tai samassa kuvaformaatissa tarkoittaa sellaista, että se, tota niin, kuvaa voidaan pakata. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä kuvassa, kuten me jo vähän aikaisemmin sanoinkin, niin siinä on tosi paljon kaikkea informaatiota, mitä silmä ei kuitenkaan huomaa. Ja nyt kun sitä pakataan, niin vaikka te ette sitä silmällä huomaa, niin sitten ei pysty sen kuvan koko pienenä. Eli esimerkiksi videokuvauksessa monesti joku DVD-tason videokuva, niin sehän on tosi hyvä ja se vie tosi paljon tilaa. Mutta sitten monesti, jos ei haluaisi jotain kuvattua kuvaa pienemmäksikin, niin te ette silti huomaa siinä mitään eroa, mutta te pystytte pakkaamaan sitä tosi paljonkin. Ja mulla tästä tulee esimerkki. Suotaanpas toi tosta ja onko toi Ollikin kiinni. Eli nyt mulla on tällainen ensimmäinen tämän pistettöjen jälkeen. Eli tällainen, mitä te käytätte siellä teidän harjoitustyössä. Ja nyt me on tällainen kuva tota, niin polkupyörästä, sitten on tällainen tarkennettu tästä satulan kohdalta. Eli tämä on tällainen 300 kilon kokoinen kuva. Ja nyt sitä on pakattu tällainen 15%, eli nyt se on enää 42, eli se on melkein 10 osaa enää siitä. Niin se kuitenkin se kuvan laatu on yhtä hyvä tässä isossa kuvassa. Sitä ei pysty silmällä huomaamaan. Nyt jos katsoo tätä pikkukuvaa, niin siinäkään ei juuri huomaa mitään eroa, eli josko täällä vähän enemmän, täällä reilalla tullut jotain tämmöistä epämääräistä, mutta hyvin vähän. Eli nyt kumminkin koko on aika huomattavan paljon pienempi. Eli nyt jos te teette nettisivuja, niin kannattaa miettiä sitä, että ei kannata ehkä laittaa mitään järjettömän kokoisia kuvia sinne. Ja siis, jos te otatte digikameralla jonkun kuvan, niin sehän oletuksena on sellainen raaka kuva, niin sehän vie tosi paljon tilaa. Saattaa viedä joku 9 megaa tilaa. Jos te ajattelette, että laitetaan 9 megan kuvia tämän nettisivulle useampiakin, ja joku lähtee sitä modemilla avaamaan, niin se kestää jonkun aikaa, että ne kuvat näkyy siellä. Niin kannattaa ehkä pakata niitä kuvia pikkusen. Nyt tällainen 42 kiloa, niin tämmöinen avautuu kyllä tosi nopeasti. Ja jos te tämmöisen kuvan olette sen liittänyt, niin huomaat, että ei ole mitään eroa. No, nyt sitä pakkaa vielä lisää, eli vielä 25% pakkausteholle on nyt pakattu tosi paljon. Tämä on vieläkin aivan aina ok näköinen. Ei nopealla vilkaisulla huomaa mitään eroa. Ehkä tulisi katsoa jotain osoitekylttiä. No ei oikeastaan siinäkään ole juuri eroa. Eli tässä nyt vähän näkyy tässä tarkennuskuvassa. Sitten tästä pakkaa vielä enemmän. Nyt rupeaa ehkä vähän tässä olemaan sellaista hämäryyttä. Tässä ehkä näkyy jo paremmin. Eli on tällaista suttuisuutta tässä reunoilla. Mutta kun tätä saa pakata tosi paljon ennen kuin tässä rupeaa olemaan se kuva vasta huono. Eli jos ottaa vaikka pakkausta johon tämmöisen 55 ja kuvan koko on enää 19, kun se alun perin oli sen 300 tasan, niin tämä kuva ei nyt siltikään vielä ole niin hirvittävän huono, ja nyt se vie enää 19 kiloa tilaa sen 300 alkuperäiseen tota niin, kokoon nähden. Kyllä tätä sitten, kun tätä pakkaa, esimerkiksi 75% teholla, niin rupeaa olemaan tässä isossa kuvassakin aika lailla tämmöistä suttusuutta, ja tässä se näyttää jo aika suttuselta. Että pitää miettiä, että kuinka paljon sitä haluaa pakata sitä kuvaa. Nyt se oikeastaan tällä 85% teholla ei rupeaa olemaan niin suttuneet, että siitä ei enää saa selvää tässä pikkukuvassa varsinkaan oikein mitään. Puhumattakaan nyt sitä pakkaa 95, niin sitten se on jo aika pikselimössö. Eli se on hyvä tapa, jos te teette nettisivuja, niin pakkaatte sitä aina. Ja tuossa bittisivuilla tarkoitan tämmöisiä kuvaesittämän värien lukumäärää, eli jos on 24 bittiset, niin se tarkoittaa, että se 16 miljoonaa oli täysvärejä, ja yksi bitti on mustavalkoinen, kaksi väriä, 8 bittiä on 256 väriä. Eli tietysti kuvien, paljonko siinä on väriä, niin se tietysti myös tota, niin, niin, vaikuttaa sen kuvan tarkkuuteen, että paljonko siinä tota, niin, kuvalla on käytettävissä sitä, sitä väriä. No, kuvateriston kokoon vaikuttaa seurat asiat, eli sen värien lukumäärä, eli onko teillä 24-bittiset 16 miljoonaa väriä vai onko teillä vain jotain 256 väriä. Tietysti se kuvan fyysinen koko, eli paljon siinä on niitä kuvapisteitä. Ja sitten tietysti tuo tiedostomuoto, eli mitä se kuvaformaatti on. Ja nyt mä listan tänne erilaisia kuvaformaatteja. Eli oletuksena on tällainen TIFF-kuva, eli se on tällainen, niin kuin, missä on kaikkea entä informaatiota. Se yleensä soveltuu parhaiten sen alkuperäisen kuvan säilyttämiseen. Ja mulla on täällä tällainen yksi TIFF-kuva, eli tällainen herttäysulo. Niin näette, se vie 9,3 megaa, eli se on aika raskas kuva. Mutta se on hyvä tapa säilyttää niitä alkuperäisiä kuvia, koska tämä on tosi tarkka. Nyt jos tätä lähtee zoomailemaan, niin, no, niin tätä saa zoomata tosi pieneksi ja tämä on siltikin vielä aivan hyvän näköinen. Tämä oikeasti saa mennä tosi lähelle. Nyt se rupeaa olemaan vasta vähän suttusen näköinen, eli saa kyllä mennä tosi lähelle. Eli toi TIFF soveltuu parhaiten just tommosiin, niin ottanut kuvan ja haluta säilyttää sen alkuperäisen kuvan. Eli vaikka jossain levytteellä, tai siis CD, DVD-levyillä tai kovalevyillä, niin kannattaa ehkä säilyä se sen parhaassa mahdollisessa formaatissa. Eli nyt te, mulla on täällä esimerkiksi joku JPG-kuva, niin huomaa, että se vie vain 167, mutta sekin on kuitenkin aivan hyvän näköinen. Eli näistä, esimerkiksi näitä palmuja, niin kyllä tämäkin tämä ihan tällainen hyvän näköinen, mutta tämä vie kuitenkin aika huomattavan paljon vähemmän tilaa. Tietysti sen eron huomaa just siinä, jos mä lähden tarkentamaan tätä, niin tämä rupeaa menee tässä tosi huonoksi, ja sen äsken sai mennä vielä tosi paljon lähemmäksi, eli se ei oikein ole ehkä järkevä. No joo, eli voisin näyttää esimerkin tähän väliin tätä niin Wordistä. Suljetaanpa sitten. Tuodaan tänne Wordiin jotain kuvia. Vaikka toi ylimmäinen. Eli Wordihan pystyy suoraan leikepöydän kautta lisään kuvia. Niin, nyt kannattaa huomata se, että jos te käytätte jossain dokumenteissa, esimerkiksi Word-dokumentissa, tai kuvaa, se näkyy se vähän kestää jonkun aikaa. Niin kannattaa huomioida myös tämä kuvan koko, eli minkälaista käyttää. Eli nyt mulla on tällainen maisemakuva täällä. Ja se on tällainen tosi tarkka kuva. Mutta nyt niin, avataanpa sitten sama kuva johonkin kuvan käsittelyohjelmaan. Nyt mä käytän tätä IrfanViewia, tämä on ilmaisohjelma, tämä on tällainen aika kevyt ja nopea. Eli jos teillä ei ole mitään kuvankäsittelyohjelmaa, teidän pitää tehdä siinä harjoitustyössä kuva, niin kannattaa ehkä käyttää tätä, tämä on aika hyvä. On myös erilaisia, mä listasin siihen, tota niin, siihen harjoitustyösivulle myöskin sen Gimpin, mikä on myös ilmaisohjelma. Ja sitten siinä oli joku sellainen kokeiluversio jostain, minkähän mä sen laitoin. En muista, mutta kuitenkin joku paremmat ohjelmat, niin ne tietysti niistä on ominaisuuksia tosi paljon enemmän, mutta tällä kurssilla kyllä pärjää aivan hyvin tämmöisellä kevyelläkin. Ja tällainen kevyt on toisaalta nopea käynnistää ja nopea tehdä jotain pikkujuttuja. Eli avataanpas tännekin toi. No. Onpas nyt soke. Tuo. Uskomatonta. Mitä mä painan? Mennään oikeaan paikkaan. Eli nyt jos avataan tänne toi sama kuva, niin nyt tätä oletuksena tämä ohjelma näyttää mulle heti taas sen kuva koon. Ja tota niin, tää on 1280x1024 ja se näyttää paljon värejä, 24 bittiä ja kuva koon. Otetaanpas se tuohon. Tässä se, että tätä ei halua käyttää, niin voi myöskin sulkea, mutta on ihan hyvä. Saa myös detailsit, jos haluaa tänne. Se näyttää täällä tarkemmin noin. itse ehkä saattaa seata. Nämä on aika helppo tästä valita. Ja nyt tosiaan niin tätä kuvaa voi pakata aika paljon pienemmäksi ilman, että se huomaa mitään sellaista suurta eroa. Eli esimerkiksi tässä, no itse asiassa kaikista tekstin tämän kuvan käsittelyohjelmissa on samat ominaisuudet, perusominaisuudet. Eli täältä löytyy tämä image ja resize, eli määritellään se koko uudestaan. On erilaisia määrityksiä, jos on erilaisia ohjelmia, eli paremmissa ohjelmissa saattaa aika hyvää tarkemmin pystyä määrittelemään, mutta tämä on ihan riittävän hyvä. Eli täällä pystyy määrittelemään tämän kuvakoon uudestaan. Nyt tänne voi valita jonkun, jos haluaa vaikka tässä kuvakoosta näyttää vain vaikka puolet. Niin tässä on pikanapit half, tai sitten valita täältä. Myöskin täällä pystyy määrittelemään, jos haluaa jonkun tarkan kuvakoon, niin täältä klikkaa vaan Set New Size ja määrittelee tänne. Eli nyt kaikki, mitä mä vaihdan tähän valikkoon, niin automaattisesti muuttuu tänne, että se säilyttää sen kuvakoon. Itse asiassa ei säilytäkään, vaan tässä prosentteina se säilyttää tämän kuvakoon. Eli nyt kannattaa muistaa sitä, että pienentää kuvaa, niin kannattaa säilyttää se kuvakoko kuitenkin samana. Eli jos te muutatte sitä silleen, että pienentää enemmän pystysuunnassa kuin vaakasuunnassa, niin sitten tulee aika litteitä kuvia tai joku, varsinkin jos on jotain ihmisiä kuvassa, niin sitä aika nopeasti tulee aika hassun näköisiä. Nyt tässä pystyy myös määrittelemään tarkennuksen tälle kuvalle, jos sitä haluaa tarkentaa, ja pystyy määrittelemään niitä, että paljonko niitä olisi niitä, niitä pikseleitä siellä tuumalla. Eli kuten myös aikaisemmin näytin, eli se tarkkuus, eli nyt se on 72. Laitetaan olla toi, kun ei ole tulostamassa. Ja mä määrittelen täältä tosiaan ton puolet, eli mä teen puolta pienemmän kuvan. Ja ok. Nyt se tosiaan niin avaa tähän kuvankäsittelyohjelmaan sen aina eri kokoisena, eli riippuu vähän ohjelmasta, minkä kokoisena se sen avaa. Mutta tämäkin oli 1280 kertaa poikittain suosko koko, niin se ei mahdu kaikki kerralla. Eli nyt kun mä sen puolitin, niin se ei mahtuu tähän poikittain suunnassa. Ja tallennetaan se, eli täältä CFS. Nyt te kuvia, kun te tallennatte, niin te pystytte yhden tässä vaiheessa, riippuen kuvankäsittelyohjelmasta, niin on eri määrä niitä formaatteja, mihinkä sen pystyy suoraan muuttaa. Eli täällä valikosta pystyy valitteen erilaisia formaatteja. Jos halutaan tehdä siitä GIFiä tai TIF, kuten mä sen aluksi näytin, tai sitten PNP tai JPEGia, mitä sitten ikinä haluaakaan. Eli nehän vei sen eri määrän tilaa. Ja sitten kun ollaan tyytyväisiä, niin sitten vain tallennetaan, mutta pitää sitten kyllä löytää kyllä järkevämpi paikka. Eli laitetaan sinne samaan kansioon, minne kalentalo onkin. No. On aivan järjettömän huono löytää mitään kansioita, niin ei kannata valittaa siitä. No, laitan tähän joku vaikka pieni perään, ettei tallenta sen saman päälle. Ja tallentaa. Nyt voidaan käydä täällä katsomassa. Itse asiassa voitaisiin tehdä tässä myöskin sama temppu, eli mennään vielä tänne. Ja tallennetaan se vielä nyt mä tallennan sen esimerkiksi bitmapiksi, mutta tallennetaan se vielä JPEGiksi. Eli täältä. Nyt kun mä tallennan sen JPEGiksi, niin se kysyy sitä, että kuinka sitä haluaa pakata. Eli nyt sitä voi täältä sitä määrää lisätä tai pienentää. Kuten mä äsken silloin se näytin siinä polkupyörässä, niin sitä aika paljon sai pakata ilman, kun se vaikutti vielä siihen, tai ilman, kun tästä huomasi sitä eroa, että sitä on pakattu. Nyt se myöskin säilyttää tämä kaikkea tällaista erilaista niin tietoa sen kuvassa mukana. Eli siinä kuvassa liikkuu kaikkea tämmöisiä erilaista tietoa, miten sitä eri kuvankäsittelyohjelmat osaa sitten hallita. Tähän tästä on tällainen pieni kuva. Noin. Nyt voidaan käydä katsoa täällä. Eli tein sitä puolta pienemmän tästä kuvasta, niin alkuperäinen oli tuo 435 ja puolta pienempi on tällainen 91 kokoinen. Eli se kuitenkin aika huomattavan paljon pienenee tämä kuva koko. Ja nyt jos sen tästä kopioitte, siirtää tänne meidän hienoon dokumenttiin. Niin huomaatte, se tulee puolta pienempi, mutta se tarkkuus kuitenkin säilyy. Eli kannattaa miettiä siinä niin kun te teette näihin dokumentteihin tai käytätte Word-dokumentissa jotain kuvia, niin kannattaa muistaa aina se, että kannattaa kuitenkin tehdä semmoisia mahdollisimman pieniä kuvia ja mahdollisimman kevyitä niitä kannattaa pakata, koska niitä on tosi paljon siellä. Ja niin kuin mullakin on nyt kaksi tämmöistä aika isoa kuvaa, jos mä tallennan tämän, niin tässä tulee tosi iso tästä dokumentista. Ja jos te teette jotain isoa tutkimustyötä, jotain, missä on paljon kuvia, niin sieltä tulee yhtäkkiä aika nopeasti aika tosi iso dokumentti, ja se on tosi raskas alata aina ja muokkailla. Eli joka kerran, kun se lataa näitä kuvia, niin se kestää aina oma aikansa. No, mennään näissä kuvaformaateissa vähän eteenpäin. Eli tosiaan mä esittelinkin tuon TIFFin, se olisi paras siihen raakakuvaan. Sitten tällainen bitmap-formaatti. Selaimet ei tue sitä, eli sitä ei kannata käyttää nettissä ollenkaan nettiformaattina. Eli te käytätte siinä harjoitustyössä tuota PNGtä siinä netissä, koska se on aika hyvä just siinä nettikäyttöön. Eli se ei ole hirvittävän iso, mutta se on kumminkin aika tarkka. Sitten on JPEG tai JPG, eli siinä voidaan määritellä sitä pakkausastetta. Kuten mä just äsken näytinkin, kun mä tallensin sitä tässä IrfanViewis, niin se kysyy sitä, että kuinka paljon sitä pakataan. Eli jos te haluatte pakata kuvaa, niin se onnistuu tuolla JPEG-muotoon. Eli siinä on myös täysvärit, mutta se ei tuo läpinäkyvyyttä. Eli jos te haluatte tehdä nettisivulle laittaa tuommoisen kuvan ja haluatte sitä, että se on vähän läpinäkyvä, niin ei kannata käyttää tätä JPEGia. Eli siinä vaiheessa kannattaa käyttää tuosta PNGtä, mikä tukee sitä läpinäkyvyyttä. Sitten on sellaisia Metafile, Enhanced Windows Metafile-tyyppisiä, mitkä sitten sopii ehkä parhaiten Windows-käyttöön. Mutta sitten jos joku käyttää tai muuta käyttöjärjestelmää, jos Linuxia, niin pitää miettiä kuitenkin senkin kannalta. Eli näkyykö sillä ne kuvat sitten lainkaan. Eli kuvia kannattaa miettiä sen käyttötarjoituksen mukaan. Eli tietysti jos te säilytätte ne kuvia, niin tietysti paras mahdollinen koko ja formaatti. Eli melkeinpä se TIFF on ainut sellainen hyvä säilytystapa. Tai joku muu sellainen, mikä säilyttää sitä informaatiota mahdollisimman paljon. Ja nyt kun teette web-sivuja, niin kannattaa käyttää mahdollisimman pieniä kuvia. Ja kuvathan piti lisätä sen samaan kansioon, jos ne haluaa toimia. Ne voi myös linkittää, mutta siinä on se vaara, jos ne linkität jostain muualta, että kun siirtää sitä kansiota, niin sitten kuvat ei näy. Ja jos te teette jotain nettisivuja, niin kannattaa miettiä, onko järkevä tehdä sen sivulle ja sellainen pieni kuva. Eli luo sellaisen pienen kuvan. Ja siinä pienessä kuvassa on linkki siihen isompaan kuvaan, eli se on sitä samaa kuvaa, mutta esimerkiksi ihmiset ei välttämättä halua heti nähdä sitä isoa kuvaa tai se vie liikaa tilaa siinä nettisivulla. Niin voi luoda sen pienen kuvan ja klikata sitä, niin sitten se näyttää sen isomman. Eli mitä käytännössä tarkoitetaan, niin voisin periaatteessa luoda tänne vaikka tämmöisen uuden dokumentin. Vaihdetaan paikka. Tallentaa se vaikka sinne. No, laitaisi tuohon desktopille, että sinne haittaa. Noin. Eli nyt tähän sai, muistatte, voi kirjoitella jotain. Ja halloi mulle automaattisesti täällä tämän koodin. Eli tuosta periaatteessa tuon voisi vielä muuttaa vaikka heading ykköseksi. Noin. Ja otetaanpas täältä nyt sitten. Suoraan tämä linkki, niin näette mitä mä tarkoitan. Ei jaksa kirjoittaa uudestaan tuota kaikkea. Eli nyt mä syötän sen tänne koodiin. Eli kuva täytyy aina olla jonkun P-elementtien tai lista-elementtien sisällä, eli kappale tai lista-elementtien sisällä. Laitan sen tonne. Ja ihmiset se etsii tuommoista iso kuvaa ja pieni kuvaa, mutta mulla täällä on olemassa iso ja pieni kuva. Eli iso kuva ja pieni kuva. Mä voin näyttää sitä. Eli se on tää palmukuva. Mennään tonne. Ja klikataan tonne. Wow. Nyt se ei toimi jostain syystä, eli pienikuva.jpg, eikö pienikuva.jpg. Eli käydäänpä katsoa sitä selaimesta, miltä se näyttää. Eli avataan se, minkä mä justiin sinne loin. Eli no. Mikä se muuten tosiaan loin. Uskoon. Niin. Joo. Eli siis ongelmahan on nyt se, että mä loin tän tuonne desktopille, eli se etsii näitä tuolla työpöydältä näitä kuvia. Eli ei tietenkään sieltä. Tallentaanpas tämän tuonne kansioon, eli tuonne huulle. Eli nyt mulle käy just se, mitä mä varoittelin, eli kuvat täytyy olla samassa paikkaa, missä toi nettisivukin. Eli muutenhan se ei niitä löydä. Tallentaa se tuonne. Nyt se näyttää mulle sen pikkukoneen, niin kuin se täytyykin näyttää. Sitten. Valitaan täältä sitten sen luentokymppi. Noin. Eli nyt periaatteessa kannattaa tehdä nettisivuille tämmöisiä pieniä, ja sanotaan thumbnailiksi tämmöisiä pikkukuvia. Eli se teidän kuvat on jossain kansiossa siellä niin taustalla, mutta ne ei ole tässä sivulla. Eli nyt tämä sivu latautuu nopeasti. Jos kun teidän kaveri haluaa sen informaation nopeasti ja se lataa jollain modemilla, niin se lataa vain tämmöisen pienen kuvan tähän näytille. Ja se saa siitä kumminkin sen informaation, jos näkee, että tällainen kuva on olemassa. Ja nyt kun se klikkaa, niin sitten se lataa sen kuvan sieltä kansiosta. Mutta se ei siinä nettisivulla vie sitä tilaa. Eli kannattaa aina miettiä sitä, että mitä siellä näyttää sen sivulla. Kuitenkin jos teillä siinä on paljon kaikkea vasta tavaraa, niin se voi olla aika raskas ja hidas. Eli nykyään aika paljon tällaisia, että on tämmöisiä linkkejä tämmöisen kuviin. Käytetään tällaisia. Eli jos teette nettisivua, nyt teidän harjoitustyössä tietysti ei mennä kovinkaan syvällisiin, mutta jos teette, innostutte tekemään jotain omaa sivua itselleen, niin kannattaa miettiä ne kuvat. Ja jos teette jonkun kuvakansion, niin teette tämmöisiä pikkukuvia sinne, mistä saa sitten käyttäjä saa sieltä sitten klikkailla ja katsoa sitä isompaa, jos haluaa. Ja sitä pystytään sitten zoomaileenkin vielä. Eli periaatteessa tällainen 600x400 kokoinen kuva mahtuu näytölle lähes aina. Eli sen isompaa ei kuitenkaan kannata käyttää. Jos te nyt haluatte jostain syystä luoda semmoisen ison kuvan siihen, niin ei kannata kuitenkaan tämän isompaa luoda ikinä. Eli toi on itse sama maksimikoko, mikä teidän harjoitustyössä sille teidän kuvalle on annettu. Valokuvat kannattaa näyttää JPEG-nä tai sitten mahdollisimman suurella pakkausteholla. Kaavio tosiaan PNG-nä ja värimäärä mahdollisimman pieneksi. Kyllä se sillä lailla, että ei anna laadun kärsiä liikaa, eli mikä sitten itsellä on ehkä se kaikkein paras. Ja tietysti jos tulostetaan, niin mahdollisimman tarkka kannattaa se pohja, mistä tehdään, niin se kuva, mitä enemmän pikseleitä, sen tarkempi kuva. Sitten säädetään BPI-asetuksia, eli niitä, paljonko niitä on niitä pikseleitä siinä yhdessä intsillä, eli siinä yhdessä pienessä koossa, eli mitä tarkempi se kuva on. Ja sitten formaatiksi kannattaa valita jotain järkevämpää, eli PNG, se säilyttää hyvin sitä. Tosiaan jos dokumenttia tarkoittaa tuostavaksi, niin kannattaa miettiä tätä, että onko se järkevä verkkojakelu ja kannattaisiko se silloin pienentää tai pakata ylipäätään sitä kuvaa. tuottamisesta. Eli nyt tämä harjoitustyössä, kuten mä sanoinkin, niin pyydetään sellainen joku kaavio tai diagrammi ja se sitten tallennetaan kuvaksi ja sitä kuvaa käytetään sitten myöhemmin siellä tämä Word-osuudessa ja siellä tämä nettisivulla. Eli nyt toi Office käy aika hyvin tai soveltuu hyvin erilaisen diagrammien tai kaavioiden piirtämiseen. Eli sitä voi piirtää Wordillä, PowerPointilla, Excelillä, nämä voi tehdä hyvin noita kaavioita ja diagrammeja ja sitten tallentaa ne vain ne kuviksi. Eli tämä on näyttänytkin muutaman kerran, mitä se tehdään. Eli on siinä kuvan päällä vain klikkaa oikeuden hiiren nappia esimerkiksi tai valitsee sen kuvan ja tallentaa sen. Tai vielä kolmas tapa ottaa kuvakaappauksen. Eli siinä voi itse miettiä, mikä on paras tapa. Ja kaaviokuvia esimerkiksi Officessa niin voi tuoda suoraan leikepöydän kautta. Tietysti Officessa voi tuoda muitakin kuvia suoraan leikepöydän kautta, niin kuin mä äsken toin tänne dokumenttiin. Mä vain toinen leikepöydän kautta ne tuli kumminkin ihan hyvin. Eli eri ohjelmat tukee eri lailla näitä ominaisuuksia. Joihinkin ohjelmiin ei voi tuoda tolleen, mutta Officeen voi tuoda. Eli se on aika nopea tuommoiseen helppoon kuvakäsittelyyn myös käyttää. Mut nyt kun te tuotte sitä kuvaa, niin kannattaa muistaa, että tämä kannattaa tallentaa myös alkuperäinen kuva jonnekin ennen kuin tuotte. Eli se kannattaa muistaa kuitenkin. No, kun on käsittelyä tämmöisiä perustoimintoja, eli jos te teette jotain isoja kuvia, tämä on tämmöisiä tiffejä, niin tämä on just tuo herttä ja sulo kuva, mitä mä näytinkin tuossa aikaisemmin. Ne kannattaa aina sitten kopioida tämmöiseen jokin CMI-temppiin, eli ei verkkolevylle. Koska verkkolevy saattaa olla ruuhkautunut ja sitten tallentaa jotain tosi isoja kuvia, niin se kestää tosi kauan. Eli hyvä esimerkki oli siitä, kun mä ajattelin, että mä teen siitä niin mitä mä näytin sitä autoa, sitä vektorigrafiikkakuvaa, niin että mä tallennan siitä verkkolevylle kuvan. Mut se vei yllättäen 90 megaa tilaa ja se kesti aika kauan aikaa ja sitten mun piti luovuttaa jossain 15 minuutin kohdalla. Se kesti niin kauan aikaa, eli verkkolevy on ruuhkautuu ja sitten tekee jotain ihan älyttömän suurta kuvaa sinne, niin se kestää tosi kauan. Ja kestää tosi kauan sitä avata, eli kannattaa sitten laittaa jokin CMI-temppiin ja sitten kun te olette sitä pakkaillut, niin sen jälkeen vasta siirrätte sinne verkkolevylle. No, kuvan käsittely toimenpiteitä voi tehdä, jos te olette joku digikameralla kuvan, niin sitä pystyy rajata, väritasa painottaa, valotusta voi korjata, kokoa voi muuttaa, eli sitä resizea mä sitä näytinkin voi terävöittää. Eli periaatteessa tämmöisiä perusominaisuuksia voi tehdä tällä Info Viewilläkin hyvin. Tämä on tällainen hyvin kevyt kyllä, tällä ei aivan mitään ihmeitä pysty tekemään, mutta kyllä tälläkin pystyy tekemään ihan riittävän hyvin kaikenmoista. Eli otetaan vasta tähän joku erilainen kuva vaihteeksi. No, tuo on komea. Eli otetaan tällainen Havaijin auringonlaskukuva. Eli jos käytätte tätä ohjelmaa, niin täältä löytyy normaalit copy, cut, pastet. Sitten pystyy kuvaa määrittelemään eri lailla. Eli sitä pystyy kääntämään, jos haluaa laittaa. Kääntää sitä oikealle tai vasemmalle. Sen pystyy myös kääntämään avatäysin peilikuvaksi, jos haluaa. Sitten monessa kuvassa pystyy sitä kuvaa säätämään, eli pystyy tarkentamaan, väritystä pystyy vaihtamaan. Täältä löytyy myös samanlaisia ominaisuuksia, eli pystyy määrittelemään väriä. Jos haluaa, niin voi vaihtaa mustavalkoiseksi. Nykyään aika monet käyttää esimerkiksi muotokuvistaan sellaista, että ottaa digikameralla itsestään kuvaa ja muuttaa sen täksi mustavalkoiseksi. Näyttää tyylikkäältä. Ehkä maisemakuvassa idea ei ole ehkä paras muuttaa mustavalkoiseksi. Voi muuttaa negatiiviksi, jos haluaa, ja muutenkin säätää näitä värejä. Sieltä löytyy myös tällainen Auto Adjust Colors, eli tämä säätää automaattisesti näitä värejä. Se vähän lisää sitä valoa tänne, eli se monestikin, jos on jotain oikein tummia kohteita, niin kun tässä on tämä saari, niin se valottaa niitä vähän enemmän. Näkyy paremmin nämä palmut täältä. Sitten tämä kuva on suttunen, mistä voidaan tarkentaa, eli kiteraamista sarttenia. No, tässä ehkä tuli suurin ero, eli tänne tulee vähän tarkemmaksi lataperusen vielä. Eli lisätään toi, kun toi näkyy toi vesi tuolla, niin huomaatte sen eron. Eli sen vähän tulee tarkkuutta lisää tähän veteen. Sitä terävyyttäkin voi lisätä niin monta kertaa kuin haluaa, mutta siinä tietysti jossain vaiheessakin menee ylitte, eli kuvassa tulee aika suttuneen, jos on liian terävä. Sitten voi jossain ohjelmissa on tällaisia automaattijuttuja, eli red eye reduction, eli se vähentää jotain punasilmäisyyttä, mutta se vähentää valotusta käytännössä. Sitten löytyy yleensä kaikenlaisia erilaisia efektejä kuville. Tästäkin löytyy muutama. Jossain paremmissa ohjelmissa on ehkä vähän enemmän, mutta täältä löytyy jos kaikenmoista. Kokeillaan oil painttiä. No se tekee tästä vähän tällaista vähän taideteoksemmallisen näköisen. Jäi suuri muutos, mutta on se nyt pieni kuitenkin. Ja voi vaihtaa värejä, jos haluaa. Ja nyt jos te haluatte jonkun tietyn, eli jos mä haluaisin vaikka vain tuon auringon tuolta, niin monessa työkalussa on sellainen valitsin työkalu, eli valitaan joku alue. Tässä on automaattisesti tässä hiiressä kiinni, eli kun te laitatte vain vasemman hiirenapin kiinni, tämä muuttuu tässä tähtäimeksi. Eli otetaanpa sitä vaikka tuo aurinko. Ja nyt sille voi tehdä jotain ominaisuuksia. Eli jos te haluatte vaikka vain tämän osan täältä, niin te voitte suoraan laittaa edit ja crop selection. Se tarkoittaa sitä, että se hylkää kaikki tämän lopun, mitä täällä ulkopuolella on, ja ottaa vain tuon keskiosan. Voisi myös ottaa, jos haluaisi, niin copypastella tämän pelkän keskustan. Silloin tämä säilyy sitä alkuperäinen. Mutta mä hylkään tuon kylmästi tuon loppuosan. Sillä ei tehdä mitään. Eli jos te haluatte rajata jotain ihmisiä, haluatte ottaa vaikka teidät pelkästään jostain ryhmäkuvasta, niin tuolla on aika hyvä, että pystyy valitteen. Sitten on myös sellaisia valitsin työkaluja, missä pystyy itse vapaalla kädellä sen rajaamaan sen alueen. Kuten sanottu, niin tässä on aika rajattu nämä ominaisuudet, mutta täältä kuitenkin löytyy tällaiset perusominaisuudet. No, se kai tämmöistä kuvan rajausta ja käsittelystä. Meiltä siinä harjoitustyössä, niin sitä nyt ei tarvitse hirveästi rajata, eikä muutenkaan muutella, eli kun se on vain joku kaaviokuva, niin se on oletuksena jo aika hieno, tai itse asiassa onkin ihan riittävän hyvä. Ja se ei haittaa, vaikka se harjoitustyössä se kuva olisi vähän erivärinen tai vähän pienempi. Eli siinä kuvan koolla ei siinä, se ei harkaisu mitään väliä. No, se itse asiassa tulee kuvan käsittelystä. Onko täällä herännyt jotain kysymyksiä tuon kuvan formaattiin liittyen tai käsittelyyn? Kysykää ihmeessä. Ei kellään mitään. No, hyvä. Tämä asia kumminkin, että teissä nuku. On aina positiivista. No, nyt voisin tähän loppuun näyttää vielä tämmöisen, että miten noista dokumenteista pystytään muuttamaan tämmöisiä PDF-jä. Eli tämä PDF on itse asiassa aika tulee raskas formaatti, mutta se soveltuu kaikkein parhaiten just johonkin niinku, tulostamiseen. Ja johonkin, jos te teette esimerkiksi gradua, niin se on ehkä kaikkein paras tästä PDF, että se, kun se tulostaa, niin se näyttää semmoisena juuri oikeanlaisena, ja sitten se on kaikilla samannäköinen, eli niillä ihmisillä, joilla ei ole Wordia, niin ne ei saa sitä muuten auki. PDF käytetään aika paljon kaikissa eri dokumenteissa, mutta se vaatii avatakseensa Acrobat Readerin, ja tällainen PS, eli PostScript, mikä on periaatteessa tuon PDF-vastike, niin se vaatii tämmöisen Ghost Viewin. Acrobat Reader on ainakin jossain määrin ilmainen ohjelma, eli jos halutaan erikoisominaisuuksia, niin sitten ehkä niistä joutuu maksaa. Se on, voisin kanssa sanoa, että aloituksena ilmainen. Ja tietysti näitä käytetään just kaikkien enempi, kun tekstiä halutaan jaettavaksi just semmoisessa muodossa ja sellaisen, kun se tulostuu. Eli Wordista tulee jotain tiettyjä tyylimuotoiluja aina mukana, niin se saattaa muuttaa sitä vähän sen. Mutta tässä on just sen näköinen, miten se avataan, niin se säilyttää sen oikein suhteen siinä ja oikein näköisenä. Ja nyt jos te teette jotain, esimerkiksi jotain dokumentin taittoa, eli tarkoitetaan tämä taitolla sitä, että ne tulostetaan niin kuin jonkin kansiin, kansilehtiin, tehdään jotain niin kuin kunnon töitä. Esimerkiksi niin kuin gradusta tehdään sellainen kirjainen, niin ne tehdään tota, niin semmoiseen postscript-muotoon, mistä se sitten osaa se kääntöohjelma sen tehdä. Eli käytännössä PDF-ssä tehdään teksti on niin kuin kuvana, se on niin kuin yhden sivun kokoinen kuva. Ja miten se tehdään, eli jos haluatte tehdä joskus jotain kuin dokumentti periaatteessa. Tämä alkaa niin miljoona suuri kuva, mutta ei haittaa. Otan tämä kuvakin siihen. No. Sieltä vielä. Tiedä, onko se nyt kaikki järkevin näköinen tai tällainen kuva. No. Kuka on tällainen? Sitten klikataan tonne. Jotain tekstiä. No, jätti häiriö. Eli nyt tota, niin, jos te teette PDF, niin teidän täytyy ensin se tulostaa. Eli tulostetaan, ja nyt sitä ei tulosteta paperille, vaan tulostetaan se tiedosto. Ja teidän täytyy valita tälle tulostimeksi joku jota, niin, PostScript-tulostin, eli tällainen, missä on joku PS. Käyttöjärjestelmästä tulee mukana tällaiset tota, niin, tulostinajurit. Eli jos te kotona haluatte tehdä PDF:iä, teillä on tällainen CoastView, mutta tota niin teidän täytyy määritellä se joku tulostin tällä kotikoneella. Vaikka teillä ei ole se tulostinta, niin te voitte silti tulostaa tiedostoa, mutta teidän täytyy sitten määritellä sinne vain joku näennäinen tulostin, missä on tällainen PS täällä. Mä otan tota niin, joo, mä otan vaikka tuollaisen, tää on samanlainen. Mä otan tuon. Ja sit täytyy valita täältä tätä print to file. Eli nyt se tulostaa ainakin tiedostoon. Ja sit vain OK:ta. Ja nyt se kyselee, että minnekä se laitetaan. No. Jätän työpöydälle ja olkoon luentokymppi. Ja se tällainen printer falsina sen tulostaa. Sitten vain OK. Nyt se herjää mulle, että mä ylitin mun profiilitilan, mutta sen ei ole mitään uutta. Eli sulkeen noita. Eli nyt se tuli tänne. Luento 10.prn. Ja nyt tämä täytyy avata jollain semmoisella ohjelmalla, mikä ymmärtää sitä. Eli onko täällä koneella CoastView? Onhan täällä. Eli tuolla. Tällainen kummitus, millä on silmällä sitten pääs. Klikataan sitä. Ja se kysyy vain, että haluanko rekisteröidä. En halua. OK. Ja avataan tiedosto. Ja se on toi, eli tää ymmärtää jotain näitä tulostimen omia muotoja, ja open. Noin, nyt mun hieno dokumentti tuli tänne, siinä on jotain tekstiä, ja kuva. Ja nyt täältä valitaan vain convert, eli te muutatte nyt sen joksikin. Ja tämä CoastView on sellainen ohjelma, mikä osaa niin kuin tehdä niitä PDF-jä. On myös sellaisia ohjelmia, maksullisia ohjelmia, jotka muuttaa dokista suoraan PDF-jäksi, mutta jos haluaa käyttää tämmöisiä ilmaisohjelmia, niin joutuu tekemään tämmöisen pienen huijauksen. Ja tämä oletuksena täällä onkin PDF-write. Ja nyt se kysyy resoluutiota. Eli siihen voi laittaa tämän 600, eli sitä dpi:tä. Kuten mä sanon aluksi luon ja sanoinkin siihen, että sen tulostukseen se 600 on ihan riittävä ja hyvä. Sitten se kysyy, että mitkä sivut sinne halutaan lisätä. Mulla ei ole yksi sivu, niin se on automaattisesti valittuna. Ja siihen voi laittaa tämä lisäoptieto. Sitten valitaan OK. Laitan sinne joku nimi. Olkoon vaikka luento 10.pdf. Voidaan tämän nimen pdf. Suljetaan toi, niin nyt mulla on tullut tänne työpöydättelen PDF. Eli hyvä tapa on tietysti, jos te teette jotain materiaalia, esimerkiksi teette jotain PowerPoint-dioja, ettekö halua, että kaverit pääsee suoraan käsiksi siihen diaan ja omiin ne itselleen muuttaa vain nimet, niin helpoin tapa on tehdä niistä tällainen PDF, niin kuin tämä kuva, niin ne ei aikaa pääse suoraan käsiksi siihen. Eli kun sen avaa täältä, niin se avaa sen sinne Adobe Readeriin ja näyttää sellaisena kuin se olisi tulostettaisikin. Eli tuolla netissähän aika paljon kaikki dokumentaatio on muutettu tämmöksi PDF-ksi. Eli se onnistuu tuolla lailla. OpenOffice voi käyttää tämmöistä exportti-PDF-toimintoa. Mutta sitten tosiaan Word-dokumentteja saa ottaa OpenOfficella, josta ne voi viedä PDF-ksi, mutta siinä voi olla tiettyä, että toi OpenOffice ei ymmärrä Word-dokumentteja täysin ja tekee siitä jotain aivan kummallista. Ja riippuu tietysti, että mikä versiokin on käytössä. No, nyt lisätietoina täällä on kuvasta ja www:stä, jos olette kiinnostuneita. Ja myöskin eri grafiikkaformaatista ja niiden käsittelystä. Eli jos kiinnostusta riittää, niin täällä on tällaiset sivut. Täältä löytyy vähän tarkemmin samoja perusjuttuja. Ja tuo äskeinen sivu itse asiassa on aika vanha, niin se on 98, mutta se on vain perustieto. Nyt tietysti ei ikinä vanhene, mutta tosiaan niin ei ehkä uusinta uutta, mutta perusasiat löytyy hyvin. Sitten on tämä J. Koertalan tekemiä erilaisia sivuja, niin täältä löytyy tämmöistä pikaohjeita tämmöisiin eri formaatteihin ja lähinnä käsittelyyn. Eli jos olette tekemässä kuvia joskus, omia digikuvia muuttelemassa johonkin, lähettämässä kavereille, laittamassa niitä nettiin tai jollekin muuhun, niin kannattaa käydä tutustumassa, jos ei tuntuu, ettei vielä osaa. Ja tosiaan mä oon tänne loppuun laittanut näitä ohjelmistoja näihin kuvan käsittelyyn, eli GIMP. Se on ilmaisohjelma, sama juttu IrfanView, mitä mä äsken käytin. Eli periaatteessa voisin mennä tuohon aukoja. Eli tää avaa suoraan tämän näiden kotisivut. Sieltä voi suoraan käydä lataas ne, jos haluaa. Varsinkin tuo IrfanView on aika hyvä. Sen harjoitustyön voi tehdä myöskin Paintillä, mikä on tietysti tulee käyttöjärjestelmässä mukana, mutta tuo IrfanView on ehkä sellainen kuitenkin ehkä käytännöllisempi, jos ne tekee edes jotain muuta. Sitten on tämmöisiä erilaisia testiversioita voi kokeilla. Paint Prosta löytyy tietysti vähän enemmän ominaisuuksia, mutta se ei ole ilman. Sitten on muitakin Photoshopia, Photopainttia, Corel Drawta, mitä kaikkea löytyy. No joo, mulla ei tällä kertaa enempää. Onko teillä jotakin kysyttävää nyt herännyt kuvista, tyylitiedostoista? Ei. Harjoitustyöstä? Ei. No, lopetetaan tänään tähän sitten.